Velkommen alle sammen til den tredje aften i denne her serie, den Jesus, som Johannes kendte, hvor vi kigger på nogle nedslag i Johannes evangeliet, sådan som Johannes, han oplevede Jesus. Der har jeg set så mange en mørk novemberaften. Det kan være svært at tage sig sammen til at komme ud af huset. Så det er dejligt at se, at så mange alligevel er mødt op. Jeg har tænkt mig, at vi skal kigge på kapitel 6, og det er et meget langt kapitel. Jeg tror, der er 71 vers. Det fylder over 2 sider i min bibel. 2,5 næsten. Så jeg vil ikke læse det hele op, men jeg vil læse nogle vers op løbende, som vi går igennem det. Jeg har sat overskriften brødet, at Jesus er livets brød, som han siger i vers 35, som måske er det vigtigste vers i det her kapitel. Jeg er livets brød, siger Jesus. Lad os, inden vi går i gang, lige kort bede om, at Gud må velsigne aftenen. Kære himmelske far, vi takker dig for, at vi kan være sammen i dit navn. Vi takker dig for, at vi kan være sammen om dit ord. Og vi beder om, at du vil gøre det levende for os ved din ånd, tale ind i vores hjerter og gøre, at vi kan forstå det, du har at sige til os i aften. Velsign det i Jesu navn. Amen. Så jeg har valgt med inspiration fra en bog, jeg har læst, at dele kapitlet op på den måde, at først tale om grunde til, at mennesker ikke tror på Jesus, og i det her kapitel er der i hvert fald 3 grunde, nemlig at Jesu rige er åndeligt og ikke materialistisk. Selvom det også er materielt, Guds rige, så er det først og fremmest åndeligt. Og så er Jesus store ord om sig selv, de ting han siger om sig selv, som også gør, at mange ikke kan have med ham at gøre. Og endelig den tredje ting, korsets forargelse, altså det, at Jesus blev korsfæstet, og hvad der ligger i det, som også gør, at rigtig mange mennesker ikke kan forholde sig eller acceptere kristendommen. Så vil vi holde en pause, og efter pausen, så vil vi kigge på, at der faktisk også i det her kapitel er nogle grunde til at tro på Jesus. Og så vil vi slutte med at kigge på bespisningsunderet og stormen på søen, som også er i det her kapitel, og se, hvordan troen bliver sat på prøve i de 2 situationer. Men lad os begynde med at læse først fra vers 26-27, hvor det er selvfølgelig inde i en sammenhæng, det vender vi tilbage til. Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. Ja, denne her. Det her kapitel, det handler og begynder med bespisningsunderet. Jesus havde været ude i de øde områder og undervist, og der var en mægtig stor skare på 5.000 mand, plus kvinder og børn, som havde lyttet til Jesus. Og da det så bliver aften, så udfordrer Jesus disciplen Philip og siger til ham, kan du ikke sørge for, at vi får noget mad at spise? Og det ender så, kommer vi ind på senere med, at det bliver Jesus selv, der bespiser den her kæmpe store folkeskar ud fra en lille madpakke. Det er det, vi kalder bespisningsunderet, at maden den mangfoldiggør sig selv mange gange, mens de spiser. Så sker der jo det, at da folket opdager det her, at Jesus han kan faktisk også mangfoldiggøre maden. I begyndelsen af kapitlet står der om alle de helbredelser, Jesus han gjorde, men nu oplever de altså også, at han kan mangfoldiggøre maden, så er det, de vil gøre ham til deres konge. Det kan vi læse om, hvis vi lige læser vers 14-15. Der står der, da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, så han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. Så det er altså det, der sker, at de vil gerne gøre Jesus til konge. Og vi skal også forstå den situation, der er i det her kapitel. Det er påske, som kapitlet begynder med at sige, det er påske. Det er faktisk den anden påske, som omtales her i Johannes evangeliet. Den første, det er i kapitel 2. Og den tredje påske, der omtales, det er fra kapitel 12 og frem efter. Og det er grunden til, at man siger, at Jesus i hvert fald var i offentlig tjeneste i mindst 2 år, fordi i Johannes evangeliet omtales der 3 påsker, hvor han var i offentlig tjeneste. Det er påske, og påske er noget specielt for jøderne. Det er der, hvor de blev udfriet af Egypten. Det er det, jøderne mindes hver eneste påske, og det mindes de stadigvæk. Dengang de blev udfriet fra Egyptens slaveri ved hjælp af Moses. Så skal vi også forstå, at det her det foregår i Galilea. Så Jesus er altså ikke i Jerusalem, han er oppe i Galilea. Den her del af Johannes evangeliet svarer til noget af det, vi har i de synoptiske evangelier, hvor det meste af Jesu tjeneste jo er oppe i Galilea, hvor det her Johannes evangeliet er det meste af Jesu tjeneste nede i Jerusalem. Så det foregår op i Galilea, og i Galilea der er der en meget stærk oprørsbevægelse. Der er rigtig mange, som er rigtig trætte af romerne, og der er den bevægelse, som hedder zeloterne, dem som simpelthen vil bekrige Rom og forsøge at få smidt romerne ud af Israel. Så den her kombination, den her cocktail mellem, at det er påske, hvor man særlig mindes, at Moses engang befriede dem ud af egypternes slaveri, og på samme måde så minder påske også israelitterne om, at de ønsker at blive befriet fra romernes overherredømme. Og så samtidig med, at det er oppe i Galilea, hvor den her modstandsbevægelse mod Rom, den er særlig stærk. Og det er det, der gør, at da Jesus han gør det her tegn, så de finder ud af, at han kan ikke alene helbrede al slags sygdom, han kan også give os lige så meget mad, vi har brug for, så er det, de siger, at han er sandelig profeten. Han må være den nye Moses, som skal føre os ikke ud af Egypten, men som skal smide romerne ud af Israel. Og oprette det her herligheds- og storhedsrige, messiasrige, som israelitterne drømte om. Og der er det bare, at det kan Jesus ikke være med til. Han trækker sig tilbage til bjerget og er der helt alene. Og det er ikke fordi, at Jesus ikke ønsker at sige, at Guds rige er ikke noget materielt. Det er det, fordi alt, hvad der er i den fysiske verden, det er godt. Det er noget, Gud har skabt. Så det er ikke fordi, den materielle verden er noget dårligt. Men det er fordi, at det, han er kommet for, det Jesus er kommet for, er ikke først og fremmest noget politisk og noget militært for at oprette et fysisk i rige for Israel, men det er derimod noget dybere. Han er kommet for at frelse mennesker fra det, der går langt, langt dybere, nemlig vores adskillelse fra Gud og den død, som vi alle sammen skal møde. Det er det, Jesus er kommet for at overvinde, altså være en frelser på et langt større og langt dybere plan. Og en gang, når det så er fuldbragt, og han kommer igen, så vil det også være et materielt og fysisk rige, som Jesus han vil stå i spidsen for. Men han vil ikke gå ind i den her tankegang med det materielle, og derfor, da de opsøger ham, så siger han til dem, jamen det var ikke fordi I fik tegn at se, at I kommer til mig. Det var ikke fordi I undrer jer over, hvem kan den her mand mon være, og gerne vil søge dybere ind i det. Nej, det var fordi, at jeres tomme maver blev mætte. Det var fordi, at I fik noget at spise. Så det, Jesus siger til dem, det er altså, at de er materialister. Galileerne, de er materialister. Det, der interesserer dem, det er den fysiske verden. Det er det, at de kan blive mætte og også helst blive frie for romerne. Det er ikke det åndelige, det er ikke Jesu relation til Gud, og for den sags skyld deres egen relation til Gud, der interesserer dem så meget. Nej, det er simpelthen det materialistiske. Og det er det, Jesus han siger til dem. Jeg ved udmærket godt, hvorfor I har opsøgt mig igen. Det er fordi, at I fik mad at spise. Og så er det så, Jesus han siger til dem, at I skal arbejde for den mad, der ikke forgår, men den mad, der bliver til evig tid, består til evig tid. Det han siger, det er, at vi har altså som mennesker ikke bare tomme maver. Det er rigtigt nok, vi har et fysisk behov, som skal mættes. Men vi har også tomme sjæle. Vi har også et sjæleligt og et åndeligt behov. Og det skulle de hellere tage arbejde for, fordi det, som bespisningsunderet i virkeligheden viser, det er et tegn. Det har vi meget i Johannes evangeliet med de her tegn, Jesus han gør, som er et, hvor han peger på en anden virkelighed, end det han umiddelbart gør. Når han for eksempel forvandler vand til vin, så er det som et tegn på den herlighed, Jesus har. Og når han forvandler nogle få brød og fisk til meget mad, så er det som tegn på, at Jesus han er livets brød. Det er altså ikke bare det fysiske tegn, der er interessant, men det er det, det peger på. Det peger på, at Jesus er livets brød, som han selv kommer ind på lidt senere. Og det er det, han siger, det skal I arbejde for. Det er det, I skal gå efter. I skal gå efter den åndelige føde, som består til evigt liv. Og det er store ord, fordi at den åndelige føde og det evige liv, det er faktisk det, Johannes evangeliet bruger i stedet for Guds rige. Johannes evangeliet siger bevidst ikke Guds rige ret mange steder, fordi det vil ikke forveksles med det messianske rige, som mange forventede af Jesus. I stedet for bruger Johannes et andet udtryk, nemlig evigt liv. Og han siger også her, at I skal søge efter den åndelige føde, som kan give jer evigt liv. Og det er faktisk det liv, som kommer fra Gud. Det er det liv, som Jesus er kommet for at give os. Altså et liv fra en helt anden verden. Det er det, der kan mætte og tilfredsstille os. Jesu eget liv, og som han kommer ind på senere i Johannes evangeliet, så bliver det formidlet igennem Helligånden. Så Jesus, han prøver altså at sige til dem, det I virkelig skal gå efter, det er ikke de ting, der er i denne her verden. Selvom de også er gode, og selvom I også har behov for dem. Men det I virkelig skal gå efter, det er det evige liv. Det er det liv, som Gud han gerne vil give jer. Det liv, som faktisk er hans eget liv. Og det er derfor, det er evigt. Det liv, som er et liv af en helt anden verden, af en helt anden slags, og som I kan få hos mig, siger Jesus. Så det er den udfordring, han giver til de her materialistiske, galileere. Gå efter det evige liv. Gå efter den åndelige mad. Og hvis vi læser for eksempel fra vers 48-50, så opsummerer Jesus noget af undervisningen og siger, jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser det, ikke dør. Så Jesus han udfordrer altså de her galileere og siger til dem, jeres fædre døde i ørkenen. Og det er egentlig en alvorlig advarsel. Det er Bibelens egen advarsel om, at hvis du har den materialistiske holdning til livet, så er der kun døden. Jeres fædre døde i ørkenen, og hvis I vil fortsætte med at være materialister, så dør I også. Men den, som får fat i det åndelige liv, i det evige liv, som Jesus kan give, dør ikke. Ja, det vil sige, det kan godt være, at vi dør, mange af os, men vi får lov til at gå hjem til Jesus, og en dag så vil Jesus komme igen og oprejse de døde. Så det er den advarsel, han giver til dem. Så det er den første store grund til, at i hvert fald de her galileere, de har svært ved at tro på Jesus. Det er simpelthen, at det rige, han kommer med, det er så meget større og så meget mere end det, de har forventet. De har forventet et rent materialistisk, jordisk, lykkeligt rige for Israel. Det Jesus, han er kommet for at give, det er noget langt, langt større. Det er Guds eget liv. Det evige liv, som han er kommet ned fra himlen for at bringe til os. Det er forbindelsen til Gud, og det er et liv og et rige, der er for alle verdens nationer. Det er den ene ting, at det er et åndeligt rige, som Jesus er kommet med, som kan gøre, at det kan være svært for os mennesker at tro på Jesus. Fordi det kan være svært at forholde sig til denne her åndelige verden og den her åndelige, evige forbindelse med Gud. Det er vanskeligt at forholde sig til umiddelbart. Så det er den første grund. Den anden grund, det er Jesu store ord om sig selv. Johannes, han er meget ironisk, som vi har været inde på tidligere. Og hvis vi læser, lad os prøve at læse vers 30-33. Da sagde de til ham, altså galilæerne, hvilke tegn gør du, så vi kan se og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Så de siger altså til ham, hvad kan du gøre? Prøv lige at tænke over den sætning. Han har lige bespist 5.000 mennesker, foruden kvinder og børn, ud fra 5 små brød og 2 fisk. Alle blev mætte. Der blev 12 kurve til overs med brød. Aldrig før sket i verdenshistorien, sker aldrig igen. Ingen mennesker vil nogensinde komme bare i nærheden af at kunne gøre noget lignende. Aldrig. Og så spørger de ham, hvad kan du gøre? Hvad kan du gøre, så vi kan se og tro? Og det er jo problemet med vantroen, det er lige præcis, at det er uanset hvor mange beviser og hvor mange tegn, der kommer, så vil man alligevel aldrig tro. Selvom de havde set det her under, så vil de alligevel ikke tro, at Jesus var guddommelig. Jesus han tager fat i det igen i en samtale med det. Vi skal forestille os, at det her det foregår i synagogen i Kapernaum. Det står i hvert fald i slutningen af kapitel 6, at det var der samtalen foregik. Og i en synagoge, det var sådan lidt mere på samtaleform. Det var et meget levende sted. Der kunne godt være, det var lidt ligesom måske det engelske underhus. Måske lidt overdrevet, men lidt i den retning. At der var ligesom en samtale, og der kunne godt være nogen, der svarede, og andre, der tog ordet, og der kunne være stemning. Så de her siger altså de her ting til Jesus, og Jesus han svarer dem. Det var faktisk ikke Moses, der gav jer brødet fra himlen, da de vandrede i ørkenen de 40 år. Det var ikke Moses, der tryllede det her brød frem. Det var det ikke. Det var Gud. Det var Gud Fader. Det kom fra himlen. Så hvis I skal sammenligne mig med nogen, siger Jesus, så skal I sammenligne mig med Gud. I skal ikke sammenligne mig med Moses, fordi det, jeg har gjort her, det er langt større, end det Moses gjorde, for han gjorde ikke noget i den retning. Det var Gud selv, der sendte det her brød ned hver morgen til israelitterne ude i ørkenen. Og så siger han, og det er stadigvæk den himmelske far, der giver jer i nutid det levende brød, det sande brød. Så Jesus han siger altså her, at faktisk så giver Gud stadigvæk det sande brød lige netop nu. Nu er det sande brød bare ikke længere mandaen, som kom ned i ørkenen. Nej, nu er det sande brød Jesus. Nu er det sande brød ham. Jesus selv, som er blevet det brød. Og det kan de heller ikke rigtig forholde sig til. At Jesus han skulle være det brød. Og at han skulle svare til den, og endda overgå, fordi han er det sande brød, det evige brød, overgå det, som deres fædre fik ud i ørkenen. Det kan de ikke forholde sig til. Så de siger simpelthen til ham, Herre, giv os altid det brød. Ligesom kvinden i kapitel 4 ved brønden, hun sagde, at Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Giv mig altid det vand. Altså den meget materialistiske tankegang. Jeg ved ikke, hvad der ligger, hvad de tænker. De kan nok ikke forstå det, Jesus han mener med, at det er ham, der er livets brød og alle de der ting. Og det er lidt som om, de siger til ham, ja, det er godt med alle de fine ord. Giv os nu bare det brød her. Giv os nu de her ting, som vi har brug for. Og så er det Jesus, han lader, om jeg så må sige, bomben sprænge. Eller skærer tingene ud i pap og siger, i vers 35, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så han siger altså her, han er ikke bare den, der giver brød, som han gjorde for lidt siden, da han bespiste dem, gav dem fysisk brød. Han er selv brødet. Han er selv Guds evige brød, Guds evige mad til mennesker. Ganske vist ikke på et materielt plan, selvom Gud også sørger for os materielt, men på et åndeligt plan, at Guds mad til mennesker, åndeligt set, det er Jesus. Og vi vil aldrig komme til at sulte, og vi vil aldrig komme til at tørste åndeligt, så længe vi har en livsforbindelse med Jesus. Materialismen, den vil aldrig mætte os. Vi er så heldige, at vi har fået en forholdsvis ny bil. Den gamle, den havde været til syn, og det blev langt dyrere at reparere den, end bilens værdi egentlig var, så det kunne ikke betale sig, så vi måtte anskaffe os en nyere bil. Og det er en rigtig god bil, som vi er rigtig glade for. Og især den første tid, hvor man lige har fået en ny bil, det er spændende, og det er dejligt, og den kører godt, og så videre. Men allerede her en måneds tid efter, eller sådan noget der, så er det ved at blive lidt hverdag igen. Der er ikke noget sådan helt specielt ved det længere. Og sådan er det med alle materielle ting. De kan godt tilfredsstille måske for en tid, uden at det dog er sådan en rigtig ægte dyb tilfredsstillelse, der ligger i nogle af de materielle ting, vi kan have her i denne her verden. Det vil aldrig tilfredsstille helt. Men Jesus kan tilfredsstille. Selv en mand som Jean-Paul Sartre, hvis nogen af jer kender ham, har hørt ham, og måske har læst om ham, han var jo ateist og eksistentialist, og han sagde, jamen jeg tror ikke på Gud, men jeg må indrømme, at jeg har et skrigende behov for Gud. Og det er jo Bibelens vidnesbyrd, der står i Gamle Testamente, at selv evigheden har Gud lagt ned i menneskets hjerter. At mennesket er skabt i Guds billede, vi alle sammen skabt i Guds billede på en sådan måde, at vi har en længsel efter ham. Vi har en længsel efter noget, der er større end os selv og større end den her verden. Vi har en længsel efter den evige Gud. Det er Bibelens påstand. Og det er det, som Jesus han svarer her og siger, jeg er svaret på den længsel efter det, der er større her i tilværelsen. Jeg er livets brød. Kom til mig og spis og drik, så skal I aldrig åndeligt tørste eller åndeligt sulte. Hvis man spørger en religiøs vejleder fra hvilken som helst religion, og siger, jamen altså, jeg føler, jeg har en åndelig længsel, eller en længsel efter noget større, så vil vedkommende religiøse vejleder sige, jamen søg Gud. Men forskellen er her, at det siger Jesus ikke. Han siger, kom til mig. Kom til mig. Så vil du opleve, at jeg vil kunne mætte dig åndeligt. Her og nu, og i al evighed. Det er virkelig noget af en påstand, Jesus han kommer med. Jeg kan kun vidne for mig selv, og tror mange af jer også kan sige det samme. Det er sandt, at der er virkelig mættelse hos Jesus. Der er fred, der er glæde, der er kærlighed, der er kraft. Der er alt, hvad vi har brug for hos Jesus, når vi kommer til ham. Det kan vi være vidne om, men bevise det kan vi ikke. Og vi kan godt forstå, at dem, der hører det her, og især måske hører det for første gang, at de er noget rystede, fordi Jesus siger, at hans oprindelse er guddommelig. Jeg er kommet ned fra himlen. Jeg tror til de her galilæere, nu er det godt nok en anden tidsalder, men der kunne man lige så godt sige, at jamen, han er kommet ned med en UFO eller en rumraket. Altså, jeg er kommet ned fra himlen. Forestil jer lige, hvordan I ville modtage det, hvis I hørte det for første gang for 2.000 år siden i Galilea. Jeg er kommet ned fra himlen. Wow. Hvem er du da? Jo, jeg er den evige Guds eneste søn. Det må jeg nok sige. Hvad er du der kommet for? Jo, jeg er kommet for at opvække de døde. Ja. kan godt forstå, at når man hører sådan noget første gang, så er det ikke noget, man bare lige siger, ja, selvfølgelig Jesus. Det kan vi da godt forstå. Nej, det er virkelig store ord, Jesus han siger om sig selv. Og et andet sted i Johannes evangeliet siger han, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden ved mig. Og det er denne her eksklusive del af kristendommen, som er så svært at acceptere for mange mennesker, at Jesus skulle være den eneste vej til Gud. At vi så kan sige, jamen han er den eneste, der er død for vores synder, han er den eneste, der har bragt Guds tilgivelse, han er den eneste, der er opstået fra de døde, han er den eneste, og sådan kunne vi fortsætte i timevis, hvis det var. For han er unik på alle områder, Jesus, hvis vi virkelig begynder at studere det og undersøge det. Han er den eneste, der opfylder hele det gamle testamente, og så videre, og så videre. Men det er bare svært, sådan lige umiddelbart, at tro på. Og der står også, at jøderne, de skumlede over det. Sådan et sjovt udtryk her i vers 41. Jøderne stod og skumlede over ham, fordi han havde sagt, jeg er det brød, som er kommet ned fra himlen. Og de sagde, er det ikke Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan han sige, jeg er kommet ned fra himlen? Så det godtager de altså ikke umiddelbart. Galilæerne i synagogen her i Kapernaum, det er de ord, Jesus kommer med om sig selv. Og så sker der det, som ofte sker med Jesus, det er, at han gyder ikke olie på vandene. Han er nogle gange meget konfronterende, Jesus. Han gør nogle gange, hvis der er en uenighed, så gør han uenigheden stærkere. I dag vil vi sige, at han skærper retorikken. Fordi så går han videre og siger, hvordan han vil være det her brød for hele verden. Det her åndelige brød, der kan mætte og tilfredsstille vores dybeste og evige længsler og behov. Hvordan kan han være det brød fra Gud? Og der siger han så, vi kan prøve at læse vers 51, hvor han svarer dem. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Mit kød, som gives til liv for verden. Det var ikke lige noget, som bragte dem tættere på, at ville tro og acceptere Jesus. Der står derimod, så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Han gør det lige en tand endnu strammere, endnu mere voldsomt i sit udtryk. Fordi var der noget, man ikke spiste som jøde og stadigvæk ikke gør, så er det blod. Det var aldeles forbudt at spise blod, og er det stadigvæk. Så når Jesus han siger, at hvis ikke I spiser menneskesønnen, altså mit kød og drikker mit blod, så har I ikke liv i jer, så må vi bare være ærlige og sige, at det har lydt horribelt i ørerne på dem, der hørte det. Simpelthen horribelt. Hvad mener Jesus med det? Hvis vi læser vers 54, altså det næste vers, skal jeg lige over på den næste side. Nej. Der. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Hvis vi sammenligner det med vers 40, hvor der står, for min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så kan vi se, at det at spise menneskesønnens kød og drikke hans blod, det svarer til at se sønnen og tro på ham. Så det Jesus han altså siger, det er, at troen på ham, det er ikke bare noget akademisk. Det er ikke bare noget teoretisk. Det er ikke bare noget teologisk. Det er noget virkeligt. Det er noget biologisk. Det er noget organisk. Åndeligt biologisk, åndeligt organisk. For han siger så også senere for at forklare dem det. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Så Jesus siger altså, at det her med at spise hans kød og drikke hans blod, det er ligesom et symbol på, at vi, om jeg så må sige, indspiser Jesus. At vi har et åndeligt fællesskab, der svarer til, at vi så at sige spiser os ind i ham og får fællesskab med ham. Og det er det, som det vil sige at tro på ham og se ham. Det er altså noget, der er virkelig alt om styrtende i, at, i og med, at vi får et personligt, et levende, et nærmest organisk forhold til Jesus. Hvor han er inde i os, som han kommer ind på senere ved Helligånden, at han vil komme til os, og vi er, om jeg så må sige, i ham, i hans liv. Så det er altså det, Jesus han slutter med at sige. Og så kan vi selvfølgelig sige, at på korset, det er jo der, hvor Jesus han giver sit læme og sit blod. Det er klart, at han peger på korset. Det er hans død på korset, han taler om. Der giver han sit læme, der giver han sit blod, der offrer han sig selv for vores skyld. Men korset, selvom det for os, som tror på Jesus, er det allerstørste udtryk for Guds kærlighed. Guds ufattelige kærlighed, at Jesus var villig til at dø for os på korset. Så er det faktisk for mange mennesker, Paulus siger, mange vandrer som fjender af korset. Der er mange mennesker, som synes, at korset det er noget frygteligt noget. Og det er der tre grunde til, som jeg lige har listet op. For det første, at Gud skulle lide og ydmyges på en sådan måde som en korsfæstet forbryder. Det er simpelthen en ufattelig, det er ufatteligt for os mennesker, at Gud han skulle, den evige almægtige Gud, som har skabt alle ting, at han skulle synke så dybt, blive et menneske, og som menneske endda ende med at blive korsfæstet, ydmyget, hånet, lide ubeskriveligt, bære alverdens, bære straffen for alt det, vi andre har gjort forkert. Det er i hvert fald for mange mennesker helt ufatteligt. Den anden ting, som korset fortæller, det er, at vi som mennesker er på så lang afstand af Gud, eller for at sige det på en anden måde, er så store syndere, at Gud han må straffe Jesus på den måde, at han kommer til at lide sådan, som det sker på korset. Det er også ydmygende, og det er det, der gør, at det er svært at blive en kristen, det er, at man må erkende sig selv som en synder. Man må erkende, at man, når det kommer til det åndelige område, så er jeg, om jeg så må sige, åndelig bankerot. Så har jeg ikke noget at komme med til Gud. Og sådan må jeg sige helt ærligt, sådan har jeg det, sådan tror jeg også mange af jer har det. Jamen den dag, jeg skal træde frem foran Gud, jeg har ikke noget at komme med, som skulle gøre, at jeg skulle komme ind i himlen. Nej, det eneste det er, at Jesus er død for mig. Det er det, som gør, at jeg kan være med i Guds rige. Men denne her med, at vi er syndere, som korset fortæller os, det er også noget, der er rigtig svært at sluge. Og så den sidste ting, som er lige så svært, det er, at korset fortæller os jo, at frelsen, det er Guds nåde alene. Det er kun gennem Guds nåde, det er kun fordi Jesus døde på korset, at der er frelse for dig og mig. Det er ikke noget hos os, det er ikke noget, vi kan have nogen fortjeneste i. Og selvom vi kan sige, at det er et frihedsbudskab, det er frihed, at jeg skal ikke gøre mig fortjent til at blive frelst, til at få evigt liv. Det er Guds nåde og kærlighed alene, selvom det er et frihedsbudskab og et vidunderligt budskab, så kan det også være det modsatte for mange mennesker. Det kan være dybt sårende. Dybt sårende for stoltheden, for selvretfærdigheden, for den selvglade, den selvbevidste. Kan det være dybt sårende at få at vide? Det var i hvert fald ikke sjovt for Saulus fra Tarsus at få at vide. Den her retfærdige fariser, det er især sårende for religiøse mennesker, som går meget op i deres religion og deres retfærdighed og deres gudsdyrkelse osv. Og få at vide, jamen, der er intet af det, Gud kan bruge for, at du skulle kunne komme ind i himlen. Så korset, det er en forargelse. Og det slutter så på bedrøvelig vis, hvis vi læser vers 61. Nej, vers 60, undskyld. Mange af hans disciple, som hørte det, sagde, det er hård tale. Hvem kan holde ud og høre på det? Og vers 66. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham og fulgtes ikke længere med ham. Så jeg håber, at det her har været med til, at i hvert fald ud fra det her kapitel, at kaste et lys over, hvorfor det kan være så svært at tro på Jesus. Dels fordi, at Guds rige er noget åndeligt, som det kan være svært at forklare til mennesker omkring os. Hvad er det egentlig sådan helt håndgribeligt, det består af? Kan du vise mig det helt håndgribelige i det, du tror på? Kan det virkelig passe, at Jesus er Guds enige søn? Jesus fra Nazaret, tømmeren. Og korset og den forargelse, der ligger i det budskab. For grækere en dårskab, altså idioti, åndssvagt, og for jøder en forargelse. Men så siger Paulus, for os, som tror, hvad enten vi jøder eller hedninger, så er det korset Guds kraft til frelse. Nu tager vi lige en pause. Ja. Jeg håber, I bliver og ikke går, ligesom disciplene gjorde. Fordi bagefter pausen, der skal vi prøve at se på, at der er også nogle ting i det her kapitel, som faktisk forklarer os, hvorfor vi kan tro på Jesus. Så velkommen til en kop kaffe, og så fortsætter vi om 10 minutter kvarter.